الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هر بر مسلمان كشخص بلا لا إله إلا الله سوزن شهادات كلمات شهادات كلمات سن جنة أشق شيء كان هم شلوي بلا بس هر بر تشن هر بر أشق شن عنو بار تشلر شو شت تشلر جنا يزقق طور كيسة والإشت ماشاء Әтішләрі үнді ашқышының тұры келмей кән юзаққа ол ешікні ашмей. Хамшылайық та жәннәт ешігінің ашқышы лә иләхләла болып тұра, шәхәдет кәлемесі болып тұра. Хам аның барына шушы тішләрі, ол аның шартлары, әгер дайыны шушы шартлары біз біліп, қамәл қылып яши біз екен, ол жәннәт ешігін ашашақ. Әмәлә ләкін кересіншә бұл айкән енді, біз ұл шақтарыны білмейбіз, өтәмейбіз, ғамәлдә енді қолланмайбіз екән енді, бұл жәннәт ешіклерін ашмайша бізге хәмшіға көрәмә, мұны біз бек қаты иқтиварлы боларға тиеш, біз иранырға тиеш, біз нәбулә иләхләлла кәлимәсінің шартларын, аның мәңәләрінә дұрыс итіп түшініп, һәм аның белән яшәргә тиешбез инде. Һәм иң беренче шарты булып тора, шушы лә иләһә илләллә сүзенең шәһадәт кәлимәсенең сүзенең иң беренче гыйлем. Беренче шарты ул белү, нәрсәне белү, белү Аллаһы Тәгалә хакыйкы илаһ икәнен. Аллаһы Тәгаләгенә гыйбадәткә лайыклы ә башка иләһләр Аллаһтан башка гыйбадәт кыла торган ул ялган иләһләр, ул хакыйкы иләһләр түгел. Ул кеше уйлап чыгарылган ялган булган, батыл булган иләһләр булып тора. Аллаһ Субханаһу Куръан дә әйтә: "Фа'лам" ди, "Билди, аннаһу ла иләһә илләллаһ" ди, "Билди, Аллаһтан башка гыйбадәтле, гыйбадәткә лайыклы һичбер иләһи зат юк" ди. Монда Аллаһ Тәгалә әйтә белергә куша: "Хакыйкы иләһ ул Аллаһ Тәгаля". Шуңа күрә без иң беренче белергә тиешбез. Аллаһ Субханаһу Тәгаләне ул безнең хакыйкы илаһыбыз, без аның бер үзенә генә гыйбадәт кылырга тиешбез. Без Аллаһ Тәгалә белән генә бер калбебезне бәйләп яшәргә тиешбез. Аллаһтан гына куркырга, Аллаһ Тәгаләдән өмет итәргә, Аллаһ Тәгаләдән генә сорарга тиешбез. Һәм нәшүше калбебезне Аллаһ белән бәйләп, Аллаһка гына гыйбадәт кылып яшәсәк, безнең шушы беренче шарт үтәлгән булып тора. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассалям да әйтте, Муслим риваятында килә торган хәдистә: "Мән мәтә вә һуа яъләму аннаһу ла иләһә илләллаһ дәхәлә аль-дженна" ди. Кем ди белеп үлә икән ди, Аллаһтан башка гыйбадәткә лайыклы һичбер иләһи зат юк икәнен ди, ул ди дженнәткә керәчәк ди. Менә бу хәдистә дә күрсәтелә белүгә, гыйлемгә. Белергә тиешбез. Без Аллаһ Тәгаләне хакыйкы илаһ икәнен. Әгәр дә инде кеше нәшүше шарт үтәми икән, ул белми икән инде, теге илаһка да табына, мысына да табына, анда шушы беренче шартны үтәмәгән була. Һәм Алла сакласын, ахыры урыны жәһәннәм булырга да мөмкин. Һәм икенче шарты булып тора, якын. Якын Яғни, шикләнмәу. Біздің татар тілдә дә яқин деген сөз бар, яғни шикләнмәу деген сөз. Русша әйтсәк, твердый убежденность инде. Мына біздің яқин буларға тиеш, шын-шынлап бір шиксіз шанырға тиешбіз Аллаһы Тәгаләне хақиқи илаһ икәнене. Әгәр дә инде біз шикләнәбез икән, аларның дине дә дөрес, бу илаһлар да дөрес инде. Менә минеке Аллаһ Тәгаля инде мин үземчә гыйбадәт кылам инде, алар үзенчә аларныкы да дөрес, минеке дә дөрес дибез икән, безнең менә бу шарт үтәлмәгән була. Чөнки без Аллаһны хакыйкы илаһ итеп танымаганбыз. Мәсәлән, бер кышанда дини сурәтләргә табына, бер кышанда нидер каберләргә табына, изге кеше дип изгеләштереп, шул каберлектән курка, шул каберлектә шушы яткан кешедән өмет итә, анда сорый, аннан мөрәҗәгать итә, яки кайбер кеше мәсәлән сихершегә гыйбадәт кылайма, ул кушканнарын үтәй, аннан гына курка, аннан гына сорый. Һәм башка кемдер йолдызларга табына, кемдер анда пәйгамбәрләргә табына, санап кетсәң, санап бетергесез, бик күп иләхләр бар. Һәм инде менә әгәр дә кеше шикләнә икән, Аллаһны чын иләх итеп алмый икән, күңелендә шик бар икән, менә бу шулай ла иләх илләллаһның шартын бетерә, юкка чыгара. Һәм менә без шикләнмичә әйтергә тиешбез шушы шәһадәт кәлимәсен. Аллаһ кына хакыйкы иләх дип, безнең калбыбыздә бер ни шикләнүдә булырга тиеш түгел. Аллаһны хакыйкы илаһ икәне моңа дәлил булып тора. Хуҗурат сүрәсе 15-нче аят. Иннамал муъминуна аллазина аману биллаһи ва расулихи сумма лам яртабу ва джахаду би амвалихим ва анфусихим фи сабилиллаһ. Мөминнәр кемнәр аларды? Аларды Аллаһка һәм аның расулинә иман китерүчеләрдә, аннан соң инде шикләнмәүчеләрдә. Ягъни мөминнәрдә шикләнмичә Аллаһка һәм аның расулинә иман китерүче кешеләрдә. Монда әйтә, шулай ук шикләнмәскә тиешбез без. Аллаһ Тәгаләгә дә, аның расулинә дә. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм дә әйтә, Мөслим җыентыгында килә торган хәдисендә: «Әшһәду ан ла илаһа илляллаһ ва анни расулуллаһ, ла йәлқа аллаһа биһа абдун гайру шәккин фиһимә иллә дәхәләл дженна» ди. Шәһадәт бирәм ди, Аллаһ Тәгаләдән башка һичбер ғибәдәткә лайык зат юк ди, һәм ди мин ди, Аллаһның ди расуле ди. Һәм ди менә шушы шәһадәт кәлимәсенә ди шиге булмаса ди, ул ди җәннәткә керәчәк ди. Һәм инде Алла сакласын, менә шушы шикләр булудан, Аллаһ бүтән иләхләргә ышанудан шундый хәлдә булсак, шулай ук безгә җәннәт ишеге ябык булачак. Һәм өченче шарты булачак, ул кабул, ягъни кабул итү шушы шәһадәт кәлимәсен. Чөнки кабул итү тәкәбберләнмәү, шушы дәгъват, шушы чакыруга без җавап бирергә тиешбез. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мөшрикләрне чакырды бит. Мәккәдә һәм мөшрикләр тәкәбберләнделәр, кабул итмәзләр шушы дәгъватны, шушы тәүхид динен. Алар әйттеләр, ничек инде без ата-бабаларыбызның динен калдырып, ничек инде без үзебезнең илаһларыбызны калдырып дип тәкәбберләнделәр. Менә без моны тәкәбберләнмичә кабул итәргә тиешбез, шушы чакыруны, шушы тәүхид динен. Һәм Аллаһ Таала Коръанда да әйтә, Саффат сүрәсендә шушы мөшрикләрне сурәтләп: «Иннахум кану иза кыйла лахум ла илаха илля Аллах йастакбирун» ди. Һәм ди алар ди, мөшрикләр ди, аларны ди шушы «Ла илаха илля Аллах» кәлимәсен әйтергә чакырсаң ди, алар ди тәкәбберләнделәр ди, кабул итмәделәр ди. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لَشَاعِرٌ مَجْنُونَ. Һәм әйттеләр ди, без ди шушы иләхләребезне калдырабыз мине ди, шушы ди акылын жуйган ди шағир сүзенә карап ди, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне әйттеләр инде. Шуңа күрә менә шушы мөшрикләр кабул итмәделәр шушы дәгъватны, шушы тәүхид сүзен, шушы Аллаһ Таала хакыйкы илаһ икәнен инде. Шуңа күрә без тәкәбберләнмичә Аллаһ Тәгаләнең хакыйкы илаһ икәнен кабул итәргә тиешбез. Һәм 4-нче шарты ул инқият, ягъни буйсыну. Без буйсынырга тиешбез шушы сүзләргә, шушы Аллаһның әмеренә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шулай кушкан әмерләренә. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзеннән бер нәрсәне дә әйтмәде. Ул әйтте, Аллаһ Тәгаләне вахи индереп әйткән әмерләрен генә безгә ирештерде. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм безне нәрсәгә үндәде: без аны буйсынырга тиешбез. Иң беренче инде шул Аллаһка гыйбадәт кылу, иң зур гыйбадәтләрнең берсе ул намаз. Аннан соң инде Рамазан аенда ураза тоту һәм башка бите гыйбадәтләргә без буйсынырга эшләргә тиешбез. Менә шушы шәһадәт кәлимәсен әйткәч, менә шушы 4-нче шарты булып тора буйсыну. Әгәр дә инде без шушы сүзне әйтәбез: «Ла илаһа илляллаһ», әмма дә ләкин буйсынмыйбыз икән, шулай ук безнең бу шәһадәт кәлимәсен коры тел белән әйтүдән генә бер нәрсә дә булмый. Аңа күрә гамәл кирәк. буйсынырга тиеш без шушы сүзләргә. Чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам әйтте: "Ла юмина хадукум хатта якуну хаваху табан лима җитту бизи". Берегез дә иман китермәгез, китермәячәксез ди. Хатта ди аның нәфисе, аның теләге мин чакырган нәрсәләргә иярмәгән хәтлек ди. Ягъни пәйгамбәр сылса нәрсәгә чакырды, нәрсәгә үндәде, без аны эшләргә тиешбез, үтәргә тиешбез. Шул вакытта гына без тулысынча иман китергән булабыз. Һәм шуңа күрә күп кешеләр әйтә, менә мин дә илә иләһ иллаллаһ әйтәм ди, ул минем калбимдә ди, әмма дә ләкин инде намазын да укымый, уразасын да тотмый, анда зәкатын да бирмый, һәм башка төрле ибадәтләрдә эшләми. Менә бу кешенең инде шушы 4-нче шарты булмаган була. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә ярак әйтсен, мондый кешеләрдән, мондый сыйныфтан булырга безгә. Һәм 5-нче ул ихласлык. Ихласлык һәрбер гыйбадәтебез ихластан Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш, һәм ширктан Аллаһка тиңдәшлек кылудан чиста булырга тиеш. Чөнки фа'будуллаһ мухлисина лахуддин ди Зумар сүрәсенең 2-нче аятында әйтә, Аллаһка ихластан гына ди гыйбадәт кылыгыз ди. Без гыйбадәтләребезне ширк белән Аллаһка тиңдәшлек кылып бутамаска тиешбез. Ихлас булырга, чиста пак булырга тиешбез безнең гыйбадәтебез. Чөнки әгәр дә кеше, мәсәлән, намаз да укый, ураза да тота, һәм шул вакытта барып бүтән илаһка гыйбадәт кылды икән, мәсәлән, бер каберлеккә бик изге кеше иде монда, мәсәлән, ишан булды ди ул име, шуңа барып шуннан сорый икән, син бик яхшы кеше, миңа ярдәм ит әле, яки Аллаһ Тәгаләгә шәфәгат кыл әле миңа кыямәт көнендә дип, яки корбан чала, шушы корбанымны син ризалы өчен чалдым анда, син бик изге кешең, миңа ярдәм ит әле, балабыз юк, бала бирсәң иде дип, менә шулай итеп бүтән илаһларгә дә гыйбадәт кыла икән, Аллаһка да гыйбадәт кыла, һәм инде ширк кыла, тиңдәшлек кыла бүтән илаһларга да. Моның набу ихлас булмый, моның гыйбадәте ширк белән буталган була, Аллаһка тиңдәшлек кылган була. Һәм шулай бу ля илаһа илляллаһның шартын юкка чыгара, шартын үтәмәгән була. Шуңа күрә Алла сакласын безне мондый хәлдән, Аллаһ Тәгаләгә ширк кылудан, тиңдәшлек кылудан. Шуңа күрә безнең гыйбадәтебез ихластан, Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам да әйтте: "Мән мәтә ля юшрику билляһи шәйән дәхәлә аль-дженнәти". وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Бухари һәм Муслим җыентында килә: "Кем ди Аллаһка тиңдәшлек кылмыйча үлде ди, ул ди җәннәткә керде ди. Әмма кем ди инде Аллаһка тиңдәшлек ширк кылып үлде икән ди, ул ди җәһәннәмгә керәчәк ди". Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам да әйтте: "Кем ди ля илаһа илляллаһ кәлимәсен ди, ихластан әйтте ди, калбыннан шын ышану белән ихлас рәвештә улды, шулай җәннәткә керәчәк ди". Бу шулай Бухари риваятендә килә торган хәдистә. Һәм 6-нчы шарты булып тора: ас-сыдык. Сыдык дөресен әйтү, ялганламыйча әйтү. Әгәр дә без ялганлап әйтәбез икән, без мунафик булабыз. Менә без күрдек бит, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вассалам вакытында мунафиклар бар, алар тыштан мусульман булып йөрделәр. Ля илаһа илляллаһ әйттеләр, анда намаз укыган булдылар, ләкин калиплары белән ышанмадылар алар. Ышанмадылар үзләренең диннәрендә калдылар, үзләренең бүтән илаһларына табындылар. Менә шушы сүзне әйткәндә без ялганламыйча калиптан чыгып дөрес итеп әйтергә тиешбез. Ялганламыйча дөресен, чөнки Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Я йухаллазина аману". Эй иман киттер үше бәндәләрде, иттакуллаһа ва куну маа садиқин. Аллаһтан куркыгыз ди, һәм дөресен сөйләүчеләр белән булыгыз ди. Шуңа күрә менә шушы сүзне әйткәндә без ялганламыйча дөресен әйтергә тиешбез. Мунафик булырга тиеш түгелбез. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассалам да әйтте, Бухари Муслим җыентында килә торган хәдистә: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار دي. كم دي لا إله إلا الله سوزن دي خم پیغمبر صلى الله عليه وسلم حق رسول دي دي يالانلامش درس اتب قلبتان ايتيكن دي الله تعالى عندي كشغا دي جهنم ندي حرام قلدي يعني جهنم كرت مياشاك دي عندي كشن دي Кім жалғаннамыш айта екен шушы сөзге, дұрыс етіп, инанып, шушы шартларын өтеп. Лағтал әді, андай күшіні де, жәхіннәмі кіртмейешек де. Хәм енді жидінші шарты, ол мәхәббе, яны ярату шушы сөзіні. Аллахы тәәләні ярату, аның расулін ярату, аның динін ярату, аның әмірлерін ярату. Нәбу бізнің жидінші шарты болып тұра. Ол Аллах ризалығы үшін ғана ярата. Аллах ризалығы үшін ғана ерағая бір нәрседен еме, Аллах ризалығы үшін дұслаша, Аллах ризалығы үшін ғана дұшманлаша. Хәм енді ең яратқан кішісі пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям була. Чөнки ол шушы динне үйрәштірді, шушы таухидне бізге үйретті, шушы Аллаһ тәғаләгә ничек якынайырға, ничек жәннәткә керергә үйрәтте. Иң беренче, иң яраткан кешебез безнең пайгамбары саллаллаһу алейһи ва саллям булырга тиеш. Хәм иң беренче безнең умтылырга тиеш без Аллаһ тәгаләгә, аның җәннәтенә, аның әмерләрен үтәүгә. Хәм Бакара сүрәсенең 165-нче аятында Алла субхана тәгалә әйтә: "Валлазина аману ашадду хубба лиллаһ" ди. Кемнәр ди? Иман китерділер дей, алар Аллах Тааляны бик қаты итіп яраталар дей. Хамала Субхана Тааля бізге де шундай нықлы иман берсіне, біз Аллах Тааляны бик қаты яратырға ясыны. Егер де біз Аллах Тааляны хаманың расулын бик қаты итіп яратабыз икән, бізге намаз оқуда жеңіл болашақ, Рамазан айында ораза тұтуда жеңіл болашақ, зәкәт беруда жеңіл болашақ, хаш қылуда жеңіл болашақ, хам башқа түрлі ғибадатларда жеңіл болашақ. Чөнки біз яраткан кешенең сүзен тыңлау ул бик җиңел. Менә шушы 7 шартны үтәгәндә генә безнең шушы шәһадәт кәлимәсе дөрес булачак. Һәм инде җәннәткә керәчәк. Без әгәр дә инде шушы 7 шартны безнең үтәлми икән, безнең шәһадәт кәлимәсе дөрес булмый һәм Алла сакласын ахыргы урыныбыз җәһәннәм булырга мөмкин. Шуңа күрә менә шушы шәһадәт кәлимәсен безгә өйрәнергә кирәк, гел бер-беребезгә искә төшереп торырга кирәк, кабатлап торырга тиеш. Без шушы шартларны үтимме икән, кимчелекләр юкмы икән шушы шартта, дөрес итеп аңлап эшлимме икән, гамәл кыламмы икән дип без гел үзебездән сорап торырга тиешбез. Менә бу бик кыскача гына булды шушы шәһадәт кәлимәсенең мәгънәсен, аның шартларын искә төшереп китүе. Һәм инде Аллах Тәгалә тәүфик биреп файдасын бирсене шушы дәресләр бездән. Хәм Алла Субхана Тәгалә һәр беребезгә дә Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханаллаһи ва бихамдика ва ашхаду ан ла илаһа илля ант астагфирука ва тубу илайка.